ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Hebreërs hoofstuk 7, deel 60. Ek is professor Ron Stredinghuis van die eerste gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. So jy belangstel in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die verbande Bybel in die wêreld, die enigste Bybel wat verband is, kontak pastorika my vrou 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. As jy die eerste keer is dat jy na die reeks kyk oor die boek Hebreërs, wil ek voorstel begin by Hebreërs hoofstuk 1, deel 1. Dis uiters belangrik dat jy subscribe en dat jy dan die boodskappe in tyd kennisgewing kry dat daar boodskappe is. Ek wil net graag sê, ek dink net aan dit, in die middel, die tweede week van September, as Vader Jaffa lewe en gesondheid spaar, beplan ons 'n groot onderdompelingsdiens in Pretoria. So sou jy belangstel, dan moet jy maar met my kontak maak, nader aan die einde van Augustus, dan gaan ons vir u al die inligting gee. Ons sal dit ook bekend maak, ek noem dit maar net hierso. Daar is mense wat al reeds gevra het, so ek wil maar net vir die vroegtyd daar sê, as Jaffa lewe gesondheid spaar ons beplan dit. Dis uiters belangrik dat u sal verstaan dat ons nie vir jouself met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groep, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, Sacred Name Movement, is die deel van enige kerk, denominasie of organisatie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep en ons funksioneer uit Pretoria uit, ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel van 1860 van Dr. Joseph Brandt Rottenham, wat vertaal was uit die antieke Torah Hebreërs, en hy word genoem the Restoration of the Original Sacred Name Bible. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yeshua. Hoekom? Want ons het so dik Bybel, hy weeg amper 1,5 kilogram, wat vir ons al hierdie inligting gee. Die naam Jesus is Yeshua, die naam van die Here Jesus is Yahashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, en die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Luister mooi, ons is nie Christene nie, ons is Jaffiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16, kom ons bid saam. Ons kom vanmôre aan die einde van die week om vir die baie dankie te sê, Vader Jaffa, vir die voorreg wat ons gehad het om hierdie week werklik in te delf in die woord in. Dat u deur die geopenbaarde woord ook aan ons die diepere betekenis van die woord openbaar, bekend maak. Ek wil vanmôre bid dat u die woord salf met die Ruach HaKodesh, dat dit in ons gees val en dat dit ontkiem en dat dit ons as Jaffiste opgewonde maak om hierdie evangelie aan 'n verlore wêreld te verduidelik en uit te dra. Ons het iets wat hulle nie het nie. U dit vir ons kom gee. Ons kan nie in onsself roem nie, want ons roem na roem ons in Yahashua, die volleinder van ons geloof. Halleluja. Dankie vir die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. In hierdie oggend wil ek aanbid dat die woord oopgaan, ook vir hulle wat vir die eerste keer hierna luister. Ons vra dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam. Laat dit so wees. Halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Wannes. Mag dit vir u 'n groot seën wees vanmôre. En mag dit vir u 'n ervaring wees om te hoor wat die Ruach vanmôre vir ons sê. Nou, ons gaan aan. Ek wil net hierso sê, dit ons het by boek Hebreërs, hoofstuk 7. Het is uiters belangrik dat jy net gaan lees wat hier geskryf staan. Ons gaan nou na 'n volgende stuk van die woord beweeg. Nou word hier na die koning van Salem, ene Melkisedek, verwys. Die vraag is nou, is die koning van Salem, ene Melkisedek, 'n bo natuurlike wese. Ek moes nou die woord gelees. Ek het iemand genooi om 'n bietjie huiswerk te gaan doen. Al maandag. En elke dag wanneer ons stop, dan moet jy mos nou die skrif verder lees en vir jouself tot konklusie kom. Na dit wat jy nou gelees het in vers 3 uit en verder, wil ek vra, het jy ook tot die gevolgtrekking gekom dat Melchisedek 'n bo-natuurlike wese is? Wat sê jy? Of het jy tot die konklusie gekom dat hy net 'n gewone mens is? Wat prof? Het jy tot die openbaring gekom dat hy net 'n gewone mens is? Wat sê jy? Kom nou lees ons hoe beskryf apostel Paulus hierdie koning ene Melchisedek volgens vers 3. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Hy beskryf hom, hy sê, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van Jahwe die Almagtige, dit is wie? Jahweh. Bly hy priester altyd deur. Hy doen wat? Hy bly priester altyd deur. Van wat bly hy priester vir altyd deur? Wat sê u? Regdeur die Ou Testament het hierdie Melchisedek nou 'n houvas op die Ou Testament regdeur tot waar Jahweh aan die kruis gesterf het, waar Jahweh dan volgens die orde van Melchisedek hoëpriester geword het, want die Bybel sê so. Jahweh het volgens die orde van Melchisedek hoëpriester geword. So wat is die orde van Melchisedek? Kom ek vra vir u, pastoor, predikant, priester, wat is die orde van Melchisedek? Jy sien, ons lees goed al ons lewe lank en ons hoor goed en die pastore preek het en die predikante preek het en die priesters preek het en niemand kom en sê, maar wat beteken die orde van Melchisedek? As jy my reeks luister op wat noem ons die Eufrat rivier in die boek Openbaring, dan sal jy hoor, ek het in die laaste gedeelte wat uitgegaan, ek dink deel 27, gepraat van die orde van die Jesuïte, of die Jesuïte orde, ja, die Jesuïte orde, the order in Engels of the Jesuits. Wat beteken die woord orde? Die woord orde beteken, of het 'n betekenis, dat daar 'n sekere standaard is, waaraan daai groep moet voldoen. Die Jesuïte, die standaard is, dat meeste van hulle is vrymesselaars, al vir eeue. Van die mees vernaamste persoonlikhede in die wêreld. The order of the Jesuits. Nou hier praat hy van die orde van Melchisedek. Die standaard van Melchisedek. Jahweh het volgens die orde van Melchisedek hoëpriester geword. Ek kry nie 'n skrif in die Bybel wat sê dat Melchisedek was 'n hoëpriester nie. Hy was 'n priester. Wanneer ek kyk na Aaron, dan sien ek Aaron is nie 'n priester nie. En Levi, hulle was nie priesters nie. Wat was hulle gewees in die Ou Testament, in die tyd van Moses, toe hulle deur die woestyn getrek het? Hulle was hoë priesters. Wat het die hoë priester gedoen? Hy het agter die voorhangsel ingegaan en die tempel bedien, die bloed aan die gerubs van die verbond ark gesmeer. En wanneer hy die bloed aan die gerubs van die verbondsark se vlerke gesmeer het, dan daal Jaffa neer. En dan is hierdie hoëpriester in die direkte teenwoordigheid van Jaffa die Almagtige. Sy oë word toegemaak dat hy nie Jaffa kan sien nie. Hy is bewus van hom, maar hy kan hom nie sien nie. Want die Bybel sê, geen oog kan Jaffa die Almagtige sien en bly lewe nie. So daai priester, Levi en Aaron, kon nie Jaffa aanskou het, soos ek en jy na mekaar kyk nie. Verstaan ons dit? Behalwe Levi en Aaron, was daar in die 40 jaar wat hulle deur die woestyn getrek het, waar die tent tabernakel gewees het, en waar hulle in die beloofde land ingetrek het, was daar honderde ander priesterseuns gewees, uit die bloedlyn van Aaron en Levi, wat die tempelverrigtinge en die werke laat plaasvind het, gedoen het. Hulle die plek skoon gemaak en hulle die vure, die altare, die as uitgekrap en die vure nuwe houte goed ingebring en hulle is priesterseuns. Hulle was priesters. Wat ek wil hê moet in jou agterkop sit is dat die koning van Melchisedek die koning van Salem was nie 'n hoë priester gewees nie. Wat was hy? Hy's 'n priester. Hulle het nie 'n heilige der heilige gehad waar agter 'n hoëpriester moes ingegaan het nie. Verstaan jy wat ek sê? Daar was nie 'n tabernakel wat hy bedien het met 'n wyl of 'n voorhangsel nie. Dit staan nie so in Hebreërs vir my so geskryf nie. So daar was nie 'n nodigheid vir 'n hoëpriester nie. Want wat doen die hoëpriester? Die hoëpriester se werk is om agter die voorhangsel in te gaan. In die heilige der heilige. Wat het Jehoshua gedoen? Toe hy sterf, het hy agter die voorhangsel ingegaan. Hy het hom geskeur van bo tot onder. Dat ek en jy vandag in die heiligdom van Jaffa kan inkyk. Ons kyk binne in die heiligdom van Jaffa in. Maar ek wil dit weer net sê, daai oomblik toe die roog die voorhangsel skeur van bo tot onder, nie van onder tot bo nie, want dan kon 'n mens hom geskeur het, van bo tot onder skeur hom oop. Het nie iemand, nie een persoon het geskryf en gesê hulle het die verbondsark gesien in die tempel staan nie. Weet jy hoekom? Want daar was nie 'n verbondsark nie. Van die tyd dat Israel uit ballingskap uitgekom het in die tyd van Nebukadneser, waar hy die tempel gebou het, in Jerusalem se mure herbou het, en die priesterlike bediening laat voortgaan het, wat omtrent 500 jaar was, want Israel was vir, hulle is 570 voor Jehoshua, is hulle in ballingskap ingeneem deur Nebukadneser, 70 jaar in ballingskap, soos basis 500, 490, 500 jaar, het hulle tot waar Jehoshua gesterf het aan die kruis, het hulle alleen gelewe, want daar was nie 'n verbondsark daar binnekant nie. Hy stort vandag toe weg. Ooit iemand eendag vir my sê, nee, jy weet nie waarvan jy praat nie. Die verbondsark het verdamp, die oomblik toe Jehoshua sterwe, want daar was nie meer 'n doel vir hom gewees nie. Snaaks dat almal soek die verbondsark. Hy het nie verdamp nie. As hy verdamp het, sê vir my, toe Nebukadneser se seun, ek dink net vinnig aan die name, Belsasar, saam met sy hoervrouens 'n partytjie gehou het, sy bywywe, en hy die tempel instrumente en voorwerpe uitgehaal het. Want onthou, Nebukadneser was op daai stadium soos 'n bees in die veld. Hy van sy kop af geraak. En nou is Belsasar koning. Nebukadnezar se seun. En nou hulle partytjie, dronk partytjie, gefoefery. En wat doen hy nou? Om sy mag te wys, bring hy die heilige instrumente. As hy mos die verbondsark, as Nebukadnezar die verbondsark gevange geneem het saam met Israel, of in besit geneem het, dan sou Belsasar hom sekerlik uitgehaal het en hom tentoongestel het. Hy was nie daar nie. Hy het die ander goed tentoongestel. Maar dit was nie daar nie. Hy het die bekers gehad en hy het die menorah gehad, die kandelaar, sewe kandelaar, die kandelaar met sewe koppe. En dis waar die hand teen die muur skryf, teeg, menig teeg, die vaste. Jy is geweeg en te lig gevind. Menig, menig teeg, die vaste in Hebreërs. Dis meen, jy is geweeg en te lig gevind. So daar was nie 'n verbondsark gewees vir die basiese 500 jaar nadat Israel uit ballingskap uitgekom het van die Nebukadnezar nie. So wat het die priester, die hoofpriester gedoen vir die 500 jaar? Hulle het gemaak asof daar 'n verbondsark agter is. Die volk van Israel het dit nie geweet nie. Maar Vader Jaffa ontbloot die leuen wanneer Jaffa Shua aan die kruis sterf en die voorhangsel van bo tot onder skeur. Want almal sou gepraat het oor die verbondsark. Daar's die verbondsark wat niemand nog al gekyk het nie. Daar's die verbondsark. Hy was nie daar nie. En almal soek hom tot vandag toe. Ja, daar's 'n paar sakkers wat sê hulle het hom gekry, wat hom nie gekry nie. Die ou wat die verbondsark kry sal die rykste ou in die wêreld wees. Hulle het hom nie. Nou ja, hier is so 'n bietjie van die punt af, maar dis belangrik om by die goed te kom. Om te sien dat hierdie koning van Salem het nie, hy was nie 'n hoofpriester gewees nie. Hy was net 'n gewone priester. Nou gaan doen 'n bietjie huiswerk verder, gaan kyk, gaan lees. Hierdie hele naweek gaan doen 'n bietjie huiswerk. Praat met die goed oor mense en deel dit met mekaar. Maak hulle nuuskierig dat hulle begin kyk na die woord. En woord, weet jy, dalk die saad wat u saai, maak die geopenbaarde woord vir iemand anders te koop. Ons mag nooit ophou om die ewig lewende geopenbaarde woord se saad te saai nie. Tot maandag as Jaffa lewe, sond lewe en sonde spaar. En sy wil daarby is, Maranatha, Jaffa Shua kom weer. Halleluja.